Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwamutse inshuti mwese bundi uteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 16 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 muri kumuna Frederic Mundikije.
Vyerekana yuko abanditse iyo nteguro bayiteguye bisunze ibyipfuzo kuvura ijyakagwi k'abantu bafize intumbero yo gukumira abandi.
Uyo ni Agaton Rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama y'amateka I Burundi avuga ku iteka rishasha rizogenga amatora yo mu mwaka w'2020. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rujanye n'amakuru yishyuzwa uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara, hamwe n'inkuru yerekeye umutahe ukoreshwa nabi mu bigo birenga 12 vya leta. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Namtereza Aloiza, mwanya nuwawo.
Urakoze Frederic Nkundikije. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu n'igita ku mpunzi HCR ishikiriza ko hakenewe imiliyoni 296 z'amadolari y'Abanyamerika kugira rishobore kugarukira ku mpunzi z'Abarundi, rivuga ko ziharurwa ku 345 ziba mu buzima butoroshye mu bihugu bibanyi arivyo Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda hamwe na Uganda. HCR ishikiriza ko 1000 vy'impunzi z'Abarundi bishwe n'inzara kuko ibifungurwa bahora bahabwa byagabanijwe ku bw'ubukene bw'amafaranga. Ivuga kandi ko babangamiwe n'ingwara ku bw'ubukene bw'imiti itaboneka ku rugero rushimishije. Amashuri ngo yarengewe n'abana ku buryo inyigisho zitangwa nabi kandi harakenewe ngo uburaro bwiza. HCR ivuga ko itabona icyo tuma ihamagarira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo u Burundi, kandi ko atanumwe mu mpunzi yorungi kwayo ku nguvu atabyishakiye. Aya makuru Ijwi rya Amerika yakesha Lisa Schlein, numenyesha makuru Ijwi rya Amerika nyene ku cicaro cya HCR i Geneve mu gihugu cy'Ubuswisse. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabab uremanga ko ari wo uri nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo ku munsi wa kabiri ejo ku ihoteli ifatanye n'amazu y'ibiro I Nairobi mu gihugu cya Kenya. Igipolisi gitangaza ko abantu bashika 15 ari bo bamaze kumenyekana ko bishwe, hamwe n'igitigiri cy'abakomeretse kitaramenyekana. Hari amakuru avuga ko Umunyamerika hamwe n'Umwongereza basize ubuzima. Mushiranganji wa Kenya ajejwe intwaro mu gihugu hagati Fred Matiang'e ashikiriza ko igihugu gitekanye kandi ibintu byasubijwe mu buryo. Igitero icyo gitero ku hoteli Nairobi cyatanguye ku muhingamo wejo kuwa kabiri, hatangura kumvikana igisasu cyaturitse hanze y'ibanke, hanyuma mu nyuma ibindi bikurikira mu ihoteli. Al-Shababu kaba waragavye ibindi bitero nk'ibi muri Kenya harimo ico mu kwezi kw'icyenda 2013 mu kibanza kirimwo amaduka menshi Nairobi citwa Westgate Mall, ahasize ubuzima abantu 67. Muri Afrika kandi abacamanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Ilahe mu Buholande barambitse Izera Laurent Gbagbo yahoze ari perezida w'igihugu cya Cote d'Ivoire hamwe na Charles Ble Goude yahoze ari umushikiranganje ajejwe gwaruka. Ayo matora yatumye akurwa mu matora ni muntu reka zabereye mu matora yo mu 2010 yatumye akurwa no ku butegetsi. Umucamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha Kuno Tarfuse avuga ko atavyemezo byerekana ko Gbagbo na Ble Goude bateguriye hamwe umugambi wo gukokeza aba bashigikiye gukora ubwicanyi. Uwo mucamanza yategetse ko abagabo babiri barekurwa buno nyene, ariko yigijeyo iyo ngingo gushika kuri uyu munsi wa gatatu kugira ahakanya bashikiriza manza ko gufata ingingo nimba bazokunguruza urubanza. Inama nshingamateka y'Ubwongereza jo kwa kabiri yarahakanye ku majwi menshi umugambi w'umushikiranganji wa mbere Theresa May wo gukura Ubwongereza mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Ivyo vyatumye haba amakenga y'ingene ico gihugu kizova muri uwo muryango w'ibihugu 28 kwisango ryari ritekanijwe kuwa 29 z'ukwezi kwa gatatu. Umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Parti Travailliste Jeremy Corbyn yavuze ko iryo tora ari itsindwa ry'umugambwe wa May, umugambwe w'abademokrat w'abakonservatere, kandi agasaba ko kuri wa gatatu inama nshingamateka ikorana kandi igatora kumukura ku icizere. Intumwa z'Ubwongereza hamwe n'umwe bwa Buraya zemeranije mu kwezi kwa cumi na kumwe ingeneye iva ry'Ubwongereza muri uyu muryango rizogenda inyuma y'ibiganiro bitari byoroshye, mu gihe inama nshingamateka ibitesheje agaciro ntawuzi bigiye gukurikira. May afise gushika ku wa mbere uza kugira azo yatanze ikindi ciyumviro kuri uwo mugambi wiwe. Mukurangiza, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko ariyumvira nimba yo kwemeza ko utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela Juan Guaido yobo mukuru w'igihugu yemewe n'amategeko. Ibyo byashikirijwe na televiziyo CNN yaha muri Amerika mu makuru ivuga ko yakuye ahantu hatatu yirinze kuvuga. Guaido arongoye inama nshingamateka ya Venezuela yatangaje mu ndwi iheze ko yifuza gusubirira uwo musosiyalisti akaba na perezida Nicolas Maduro. Ibiro White House ntivyashotse bigira ico bivuga kuri aya makuru, ariko umuvugizi wa kanama ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kajejwe umutekano mu gihugu Garrett Marcus yabwije Ijwi ry'Amerika ejo kuwa kabiri ko Leta ya Trump ishigikiye inama nshingamateka nk'urwego rwa demokarasi muri Venezuela.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Ikigali mu Rwanda, umucamanza muri sentare y'ubudandaji yafashe ingingo ivuga ko Anne Rwigara, umukuru uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara, hamwe n'umunyamigabane ari kumwe nawe neza Yvonne, yarashinzwe kubungabunga umutungo bagize uruhara mu ikoreshwa nabi ry'amafaranga ryatumye uruganda rutariha amakori. Abaregwa bavuga ko bazokunguruza urubanza. N'inkuru ya Eric Bagirubusa, umwenshi makuru y'Ijwi ry'Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Byibura iminota itari munsi ya 15 niyo umwari w'amahoro Anne Rwigara yamaze imbere y'umucamanza yumva ibikubiye mu cyemezo cy'urubanza bamaze iminsi bahanganyemo n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Kirarega abanyamigabane b'uruganda rw'itabirwanya kwigendera Assinapol Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro ibarirwa mu kayabo ka miliyari zikabakabesha eshatu z'amafaranga. Uw'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi mukuru w'uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited icyarimwe n'umunyamigabane, niwe wenyine wagaragaye mu cyumba cy'urukiko mu baburana urubanza. Ikigo Rwanda Revenue Authority kiramurega we na bagenzi be barimo neza Yvonne wari umucunga mutungo w'uruganda ko mu 2017 bagiye batanga amakuru atari ayanyayo kubyerekeranye n'imisoro. Ibyo byose ngo babikoze ku bushake. Abunganira Ikigo Rwanda Revenue Authority Maître Baje n'ibyiringiro na mugenzi we Gatera Jean Clément bavuga ko abanyamigabane b'uruganda bari bafite inyungu zo kurengera ibikorwa by'uruganda aho gusuzuma imikorere yarwo umunsi ku wundi ngo bararebereye kugera aho rudashobora kwishyura imisoro. Bavuga ko impamvu bahisemo kurega abanyamigabane ari uko basanze nta mitungo y'uruganda yashoboraga kugurishwa ku buryo yavamo imisoro rwishyuzwa. Ubunganira abanyamigabane ndetse n'uruganda PTC Maître Janvier Rwagatare we akavuga ko nta ruhare na ruto abanyamigabane barimo Anne Rwigara ukuriye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara bagize mu gutuma uruganda rutishyura imisoro. Akavuga ko iyo biba byarabayeho bagombaga gukorerwa dosiye nshinjabyaha igashyikirizwa inzego z'ubutabera zikabakurikirana. Uyu munyamategeko akifuza ko byaba byiza hakozwe igenzura ryimbitse rigaragaza uburyo iyo misoro itishyuwe. Mu isesengura ry'umucamanza yanzuye ko umwari w'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi w'uruganda rw'itabi cyane n'umunyamigabane na neza Yvonne wari ushinzwe icungamutungo ry'uruganda bagize uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro. Avuga ko bagize uburangare ntibakurikirana ibikorwa by'uruganda bituma rugeraho kutishyura imisoro, maze ategeka ko bagomba kuryozwa ayo makosa yabo. Abandi banyamigabane barimo Madame Mukange Manyaderine Rwigara, umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara uza no kwisonga mu bafite imigabane myinshi kuko yihariye hejuru ya 90%. Umucamanza yavuze ko nta bimenyetso bigaragara ko hari aho bari bahuriye n'imicungire y'uruganda. Yavuze ko kugira imigabane myinshi kwa Mukange Manyi ikomoka kwizungura kugenzura ry'imbitu ruhande ruregwa rwasabaga ry'uburyo umusoro utishyuwe umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yavuze ko bidasaba abahanga mwibarurisha mari kandi ko nta n'inzira yo kongera kujya kubarura kuko bigaragara ko umusoro utishyuwe uretse kuryozwa umusoro w'uruganda rutishyuwe bireba Anne Rwigara umuyobozi n'umunyamigabane wa PTC ndetse na Neza Yvonne Rwanda Revenue Authority yari yifuje ko yahabwa miliyoni ebyiri zindiki kuko ngo bayishoye mu manza icyakora mu gaciro k'umucamanza wo mu rukiko rw'ubucuruzi we yategetse ko Anne Rwigara na Neza Yvonne bagomba kuzishyura ibihumbi 700 by'indishyi yategetse kandi ko aba bayobozi cyarimwe n'abanyamigabane ba PTC bagomba gusubiza ikigo Rwanda Revenue Authority ibihumbi 50 by'amafaranga y'igarama y'urubanza cyatanze isomwa ry'urubanza rirangiye umwari w'amahoro Anne Rwigara yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyemezo kidashimishije kandi ko biteguye guhita bakijuririra
icyemezo cy'umucamanza ntabwo cyakiriye neza ariko nta kibazo kubera ko tuzajurira turacyafite uburenganzira bwo kujurira kubwo rero icyemezo kuba tutakishimiye tuzajurira
byarugo
dufite iminsi 30 ngo tuzajurira muri iminsi 30 guhera uyu munsi
urubanza ruriho mu rukiko rw'ubucuruzi Rwanda Revenue Authority irega abanyamigabane kugira uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutishyura imisoro mu gihe mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu karere ka Gasabo naho hari mu rundi rubanza rubangikanye n'uru uruganda rw'itabi rwa Rwigara rurega ikigo Rwanda Revenue Authority ko gifatanije n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana bateje mu cyamunara Fond de Commerce y'uruganda kugeza ubu baravuga ko yabigena agaciro ryo cyamunara nayavuyemo batayazi Nicyamunara bavuga ko yakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bakayiregera basaba ko yateshwa agaciro. Mu bindi byatejwe cyamunara twabashije kumenya yavuyemo mu mitungo y'uru ruganda na kwibutsa imashini zakoraga itabi na stoke y'itabi byavuyemo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga aho hari mu mwaka ushize 2018. Ibyo kwa Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye gukara cyane mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Ubutegetsi buvuga ko yazize urwo impanuka mu gihe umuryango w'utaryo umunwa mukubushinja ko ari bwo bwamuhitanye. Uruganda rumaze umwaka usaga rudakora bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri 300 z'amafaranga y'umusoro wa buri kwezi. Akabagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Urwego rwa Sena y'u Rwanda ruvuga ko rurajwe ishinga n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga mu bigo 12 bya Leta. Rwatangwe kumviriza abayobozi b'ibyo bigo ku ikubitiro humvirijwe ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda. N'inkuru ya Asumta Kaboyi umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Hashize imyaka itatu yikurikiranya ibigo 12 bikomeye mu Rwanda bihora bivugwamo imikoreshereze mibi y'imari ya Leta. Umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta atunga agatoki ibi bigo ko bikoresha nabi umutungo w'igihugu kandi ari nabyo bihabwa igice kinini cy'ingengo y'imari.
Ugasanga umutungo wa Leta, ingengo y'imari ya Leta n'umutungo bahawe bingana na birenze 60% ndetse tutitonze twasanga ari nka 88%. Ariko nibura reka tube modoreki tuvuge 60% ya miliyari 2,443. Turabona iki? Ntabwo birimo gukabya ariko uno mubare ukomeye.
Abasenateri bagize komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda batangiye kuri uyu wa kabiri gahunda yo guhamagaza abayobozi b'ibi bigo kimwe kimwe kugira ngo basobanure imicungire mibi ivugwa mu bigo bayoboye n'icyakorwa ngo bikosorwe. Kuri uyu wa kabiri komisiyo ya Sena yumvise abayobozi ba kaminuza y'u Rwanda. Senateri Muhongayire Jacqueline avuga ko ibi bigo bimaze kugira uburambe mu kudakurikiza amabwiriza y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta.
Hashize imyaka dutanga imyanzuro, iyo myanzuro ntishyirwa mu bikorwa, imyanzuro ikagenda igaruka, amakosa akagenda agaruka, ari ukutubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta, ari imicungire mibi, cyane cyane kuri ibi bigo bikomeye bikoresha ingengo y'imari irenga 60% y'ingengo y'imari y'igihugu cyose. Murumva uburemere ibyo bigo 12 bifite. Twahereye ku kigo cya UR twagaragaje yuko nta mpinduka igaragara mu micungire y'ibi bigo, ariko turavuga tuti noneho reka tubonane n'abanga babanyira ubwite imbone nkubone tuganire tubaho umwanya bisanzure batubwire inzitizi nizihe.
Kaminuza y'u Rwanda yabimburiye ibindi bigo kwisobanura imbere ya Sena iratungwa gatoki mu micungire mibi y'umutungo mu gihe cy'imyaka itatu ishize. Icyegeranyo cy'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta cyerekana ko hari amafaranga menshi yakoreshejwe ibyo atagenewe, ngo hari amasoko yatanzwe mu buryo bw'uburiganya. Abayobozi ba kaminuza bisobanura bagaragaje ko imicungire mibi ivugwa mu kigo bayobora yatewe ahanini no kuba harabayeho ihuzwa rya za kaminuza mu myaka itanu ishize. Uyu ni Madamu Françoise Kayitare, umuyobozi wungirije muri kaminuza y'u Rwanda ushinzwe ubukungu.
Mu by'ukuri ibigo byose byahurijwe muri kaminuza y'u Rwanda nta kigo na kimwe cyari cyarigeze kigira raporo nta makemwa, bivuze ko kaminuza ihuzwa yahujwe ari uguhuza n'ubundi ibigo byari bisanzwe bifite imicungire n'imiyoborere nakwita ko itanoze.
Ku basenateri bamwe, imikorere mibi ya kaminuza y'u Rwanda ngo iteye inkeke mu gihe ariyo igihugu cyahaye inshingano zo kugishakira abakozi beza, ndetse hari abasanga iyi mvugo itari ikwiye. Uyu ni senateri Karangwa Kizoroge na senateri Muhongayire Jacqueline.
N'abarangije muri kaminuza bakora mu bindi bigo, ibyo bigo bibona kini wotiki. Bivuze rero yuko ikibazo gikomeye cyane ngo ahubwo ni ubushake.
Guhora bavuga ngo hari ibigo byahujwe muri UR, hari ibigo byahujwe muri RCCB, ikigaragara nuko harimo ikintu cy'uburangare no kudashyira mu gaciro no kutumva uburemere bw'inshingano. Kuko ntabwo wahora uvuga ibintu bigo byahujwe hashize imyaka itanu ngo ubu ngubu uhora ugarura cya kibazo cy'impamvu yuko hahujwe ibigo, ariyo mpamvu hakigaragara kunyereza umutungo, hakigaragara gutanga amasoko nabi, hakigaragara kutagira ireme ry'uburezi, hakigaragara kudakurikirana ishoramari. Igihe rero amafaranga ya Leta, ingengo y'imari ya Leta ituruka mu misoro y'Abanyarwanda, yaba ituruka no mu baterankunga, igihe ayo mafaranga atacunzwe neza akasesagurwa akanyerezwa, birumvikana ko abavutswe imibereho myiza n'amahirwe angana ari Abanyarwanda.
Ku rutonde se nizatumiza hagaragara n'ibindi bigo bikomeye bya Leta, cyane cyane bikora ubucuruzi nka RSSB, ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara, Rwanda Revenue Authority, ikigo gishinzwe iby'imisoro n'amahoro RAB, ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi RDB, ikigo gishinzwe iterambere, ndetse n'ibigo bishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi. Ibi bigo byonyine umwaka ushize w'ingengo y'imari byari byagenewe miliyari zisaga 1,200,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, bihonye na 60% y'amafaranga igihugu gikoresha mu ngengo y'imari yose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozarira abashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva kuwa gatanu gushika kuwa kabiri. Ni guhera saa 12:10 ku mugoroba. Turabararitse.
Murundi naho abigenga babona ko bakumiriwe mu matora atekanirwe mu mwaka 2020 bafatiye ku ngingo ziri mu nteguro nshasha y'itegeko rizogenga amatora imirije. Agatondo rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yatowe nk'uwigenga avuga ko iryo tegeko yashyizweho n'abantu bashaka gukumira abigenga. Mu runani rw'imigambwe yemewe n'amategeko bavuga ko atakumirwa riri mu iryo tegeko. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Muri iyo nteguro y'itegeko rishasha rigenga amatora ya 2020, uwigenga n'umuntu atari mu mugambwe n'umwe n'imiburiburi haheze umwaka awuvuyemo, akerekana ko yigenga ugereranije n'indiyane za politike, akanashikiriza umugambi wiwe bwite. Ingingo y'128 idondora uwigenga uwo ari we, yemeza ko uri mu nzego z'umugambwe adashobora kwitoza nk'uwigenga kiretse haheze imyaka 2 akuwe cyangwa yikuye mu mugambwe yahoramo. Umushingamateka Gatondo Rwasa yatowe nk'uwigenga yemeza ko iyo nteguro y'itegeko yaje gukumira abigenga mu matora. Atanga akarorero ku bijanye n'intonde zugaye.
Ubwa mbere na mbere bivugwa yuko kugira ngo ibijanye n'ibitigiri by'amoko by'abakenyezi kugira ngo byubahirizwe, yuko abahiganwa batanga intonde zugaye. None umuntu umwe yogira urutonde kugaye byerekana yuko abanditse iyo nteguro bayiteguye bisunze ibyipfuzo ku mbure ry'akagwi k'abantu bafize intumbero yo gukumira abandi. Bagaca bavuga yuko uwo muntu nimba yitoje nk'uwigenga kugira ngo aronke ikibanza mu nama nshingamateka abwirizwa kuronka kuronka amajwi 40% n'imiburi iburi yo mu karere yitojemo ivyo we wumva bishoboka duharura 2% ku majwi yabaye mu gihugu cyose ubundi ngo 40% mu karere umuntu yitojemo none twaba tujye kugira inama nshinga amateka zibiri inama nshinga amateka y'igihugu n'inama nshinga amateka y'inta
kiretse ko umushinga amateka gatogwasa akongera akaba ikegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka abona ko hari ibihushane muri iyo neguro yitegeko ntibwirizwa shingiro ry'u Burundi agaruka ku ngingo y'ijana na 13 itegekanya isubirizwa ry'umushinga amateka ivuga ko uwigenga umugwiseni umusubiriza n'uwitoje nk'umushinga amateka ava mu mugambwe canke urunani rw'imigambwe yaronse amajwi make
mu gihe ngo habaye ngo ibintu byabanganije ngo uwigenga ngo acagabugwa n'imigambwe agabugwa n'imigambwe gute wewe wanye ko atashobora gukora nk'umugambwe hama kandi ushake ko umusaruro wiwe umwimbo wiwe ugabana n'imigambwe ngo mu gihe yoba yarose iyo ntebe hanyuma kayivako ngo bace bamusubiriza uvuye mu mugambwe nta namwe vyakabaye igihe cyose iyo amatora aba habaho ubutogwa habaho no gutegekanya uwo shobora kumusubirira mu gihe yoba agiye mu yandi mabanga cyangwa bidakunze yuko arangura amabanga icyo bita mu gifaransa surveillance nimba ari uwigenga asubirwa n'uwigenga nimba ava mu mugambwe kanaka mu mugambwe kanaka ugushira kajagari rero mu mategeko mwe nuko izo rero ni ngorane niniya cyane
urunani rw'imigambwe yemewe n'amategeko ariko rwatunganije inama y'ubwinyanyuro igitegeko rigenga amatora yo mu mwaka wa 2014 ryahahora bemeza ko batumiye abanyamigambwe Felicien ndu Burundi arurongoye avuga ko ibyafatiwe ko ari biharuro abigenga baronse mu matora ya 2015
abigenga ntibarukiye mu mugambwe hari hatumiwe abaho abarongoye imigambi none umva uwigenga wo mutumira gute atarongoye umugambi jewe nibaza ko ari abahuguza uwo makaro rero ikintu kimwe cerekana yuko iyo tego ryo baryoroheza bari ku butegetsi none wabonye abigenga bafise abanywanyi bakeye babonye ko barowe baronse intebe nyinshi no kuvuga bafashe 40% nuko babonye yuko bashobora kuyakuyiza abanaravye intebe bari baronse gari baronse intebe zitari nibaza ko atogira ingorane none nta banywanyi bafise
Kubijanye n'ikumigwa rivugwa ndu Burundi avuga ko itegeko riza ahubwo rifasha kugira amatora yitabwe na bose ariko mu kuritunganya hisungwa amategeko ari mu gihugu na cyane cyane ibwirizwa shingiro
uyavuga ko bamukumiriye we nivyo yishiramo ubundi hose ushaka ko makutora ajamwo bose ntihagira abantu bavuga ngo bakumiriye abantu ushaka amatora ajamwo bose erega tandukanye ibintu n'ibintu abigenga sabanyamugambwe abigenga barigenga abigenga barindira ku itegeko ribaho bazokurikira ibivugwa ku igene ine bwizo shingiro rivuga gute
kiretse ko uwigenga yitoza kugite ciwe mu ntego y'itegeko ricasha nta nurunani rw'abigenga gwemewe mu ngingo zahindutse harimo 104 ivuga amafaranga witoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abwirizwa gutanga ayo nayo akaba ari 50,000,000 z'amafaranga y'amarundi agasubizwa n'imiburiburi uwashikanye ibice 5% mu matora y'igice cya mbere ni mu gihe mu itegeko ryahahora ryategekanya 15,000,000 z'amafaranga y'amarundi kuwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu iyo neguro ikazocijanwa mu nama shikiranganje kugira yemezwe ishikirizwe inama nshinga amateka na nkenguzamateka imbere y'uko itegwa k'umukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kHz 15,320 kHz 15,675 na kHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wa kiganiro Amerika na cereke byaranze Leta z'Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri bihe tugezemwo Thomas Kamenindi niwe yaduteguriye ikiganiro
Mwaramutse neza. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize, kimwe mu binyamakuru bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The New York Times, cyatangaje ko mu 2017, FBI, ikigo cy'igihugu cy'igenzacyaha, yatangiye gukora anketi zo kumenya niba Perezida Donald Trump ari maneko w'Uburusiya. New York Times ntisobanura niba zigikomeza, ariko ivuga ko nyuma zaje kujya mu maboko y'umugenzacyaha wihariye Robert Mueller. Ibyari bizwi ku mugaragaro nuko Robert Mueller akora anketi ku ruhare rw'Uburusiya mu matora yo muri Amerika yo mu 2016 Trump yatsinze. Anketi zo kuneka ntizari zarigeze zivugwa kugeza ubu. New York Times, abahanga mu by'amateka, ubutasi, ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bose bavuga ko ari ubwa mbere mu mateka ya Amerika perezida wayo akozweho anketi akekwaho kunekera ikindi gihugu. Intego ni ukumenya niba Perezida Trump abangamiye umutekano n'inyungu by'igihugu cye, yaba abizi cyangwa yaba abikoreshwa n'Uburusiya atabizi. Bifite izihe ngaruka? Twifashishe Madame Asha Rangappa. Ni mwarimu muri kaminuza ya Yale muri Amerika. Yabaye umugenzacyaha wa FBI. Muri iki gihe ni n'umusesenguzi wa televiziyo CNN mu birebana n'umutekano wa Amerika. Ku cyumweru gishize, Asha Rangappa yatangaje inyandiko ndende mu kinyamakuru Washington Post, ikindi kinyamakuru mu bikomeye muri Amerika, ati nk'umuntu wamaze imyaka nkorera FBI muri anketi ku bamaneko b'amahanga mu gihugu cyacu, ndahamya ko FBI itari gufungura anketi kuri Perezida Trump idafite ibimenyetso by'ibanze bifatika. Asobanura ko intego ya anketi ku bamaneko b'amahanga mu gihugu bigamije ibintu bibiri: kumenya ubangamiye umutekano w'igihugu no kumubuza kubikomeza. Anketi zirangira ari uko abagenzacyaha basanze nta kibazo ku mutekano w'igihugu gihari, cyangwa se basanze cyararangiye niba cyaregeze kubaho. Anketi kandi zirangira nanone iyo abagenzacyaha basanze hari ikibazo, noneho bagahagarika ibikorwa by'abagiteza. Imwe mu nzira zo kubihagarika ni ugukumira uteye ikibazo ntashobore gukomeza kugera ku mabanga y'igihugu. Kuri Professor Rangappa, ibi ntibishoboka ku mukuru w'igihugu. Inzego z'ubutasi niwe ziha raporo. Aramutse rero anekera ikindi gihugu, mwarimu Rangappa yemeza ko FBI ifite inzira imwe rukumbi: kumushyira ku karubanda ibinyujije mu nteko ishinga amategeko Congress. Madame Rangappa yanzura igitekerezo cye muri Washington Post, ati anketi niba zigikomeza zishobora kuzerekana ko Trump atigeze aba ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Icyo gihe yakwishimira ko Mueller ashyikiriza raporo ye inteko ishinga amategeko. Byahagarika urwikekwe ruri muri rubanda, maze noneho bakiyumvisha ko adakorera Uburusiya. Anketi ziramutse zerekanye ko Trump akorera Abarusiya, nabyo kubimenyesha Congress niwo mwanzuro wonyine FBI ifite. Congress niyo yonyine yafata ibyemezo bikwiye byo kurangiza ikibazo kibangamiye umutekano w'igihugu. Juti zacu, mbibutse ko kugeza ubu nta makuru ahari avuga ko anketi FBI yatangije mu 2017 zo kumenya niba Perezida Trump ari maneko w'Uburusiya zigikomeza. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, murakarama.
Mkunda iradio izbija Amerika ibigani ya tukateguli ya mwaka kanya wigaru kingaha. Tumonayo kandi ya kanya kugushimi na engineer ya dufashe muhinga bugizi uma. Hamuna Jeffrey Mutagoma ya dufashe kwa igiranya ibigani ya tukateguli kuli mikromu alikumuna Federike Mulikije. Ama kuruna yu mwashikirishwa na Aloise Wigirimana. Mwaka koze kututaka matukui turabifurije ama horo numusi mwiza mwisi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.